VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Bersamaan dengan lonjakan penggunaan Zoom, marak pula aksi yang kini disebut sebagai Zoom bombing, alias pembajakan Zoom.
Pembatasan ketat COVID-19 di Australia memisahkan keluarga pekerja migran yang terjebak di luar negeri. Sejak perbatasan internasionalnya ditutup, pemegang visa sementara tidak memiliki hak yang sama untuk kembali ke Australia sebagaimana warga negara Australia selama pandemi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Pengakuan Presiden Amerika Donald Trump bahwa ia minum obat malaria hidroksikloroquine untuk melindungi diri dari virus corona disambut hangat di India. Dukungan Trump terhadap hidroksikloroquine menimbulkan perubahan besar di negara Asia Selatan itu. Produsen terbesar hidroksikloroquine di dunia tersebut meningkatkan produksinya, meresepkannya kepada para pekerja kesehatan garis depan yang menangani virus itu dan menggunakannya sebagai alat diplomasi, meskipun ada banyak bukti yang menentang penggunaannya. Trump pada hari Senin mengatakan bahwa dia minum hidroksikloroquine untuk melindungi diri dari virus corona. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA memperingatkan, obat itu hanya boleh diberikan untuk penderita COVID-19 di rumah sakit atau dipakai dalam penelitian karena berpotensi menimbulkan gangguan jantung serius. Kebijakan India terkait obat yang sudah berusia puluhan tahun ini sebetulnya sudah berubah drastis sejak Maret lalu. Setelah Trump memposkan sebuah cuitan di Twitter bahwa obat itu, bila digunakan bersama dengan antibiotik, bisa menimbulkan perubahan besar dalam perang melawan virus corona. Sedikitnya 4 orang tewas dan 23 lainnya cedera setelah gempa kuat mengguncang bagian barat daya Tiongkok Senin malam. Pakar geologi di Pusat Jaringan Gempa Bumi Tiongkok menyatakan, gempa berkekuatan 5 melanda Kabupaten Qiaojia di Provinsi Yunnan. Tiongkok termasuk rawan gempa, terutama kawasan pegunungan di bagian barat dan barat dayanya. Salah satu gempa terburuk terjadi pada tahun 2008, sewaktu hampir 90 ribu orang tewas ketika gempa kuat melanda Provinsi Sichuan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Ketegangan masih tinggi di kalangan masyarakat miskin di luar kota Santiago, Chile, sehari setelah puluhan demonstran yang meminta bantuan makanan semasa lockdown karena wabah virus corona bentrok dengan polisi. Polisi menembakkan meriam air ke arah demonstran di kawasan El Bosque yang melemparkan batu dan bom api ke arah mereka dan membakar barikade yang menutup jalan-jalan. Bentrokan itu terjadi sehari setelah Presiden Sebastián Piñera mengumumkan di televisi nasional mengenai dimulainya program bantuan, dimulai dengan pendistribusian 2,5 juta paket makanan dan bahan pokok lainnya untuk kelompok paling rentan dan keluarga-keluarga kelas menengah yang membutuhkan. Pengumuman Piñera disampaikan pada waktu hampir separuh wilayah negara itu masih dikenai pembatasan lockdown untuk memperlambat penyebaran virus corona. Langkah-langkah karantina telah memukul ribuan warga termiskin Chili, menghalangi mereka mendapatkan penghasilan yang memadai untuk keluarga mereka. Melonjaknya jumlah pengangguran akibat penutupan untuk memperlambat penyebaran virus corona itu telah membuat banyak warga miskin Chili berpaling ke dapur-dapur umum yang kian banyak. Australia sedang mempertimbangkan untuk mengadukan Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait keputusan Beijing untuk mengenakan tarif besar-besaran terhadap impor barley Australia. Tiongkok Senin mengumumkan pemberlakuan tarif anti-subsidi dan anti-dumping 80,5% terhadap barley Australia setelah mengklaim bahwa pertanian barley mendapat banyak subsidi dari pemerintah. Beijing baru pekan lalu menghentikan impor dari 4 pemasok utama daging sapi Australia terkait masalah pelabelan. Tarif yang berlaku mulai Selasa diperkirakan akan membebani petani Australia lebih dari $300 juta per tahun. Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham, Selasa mengatakan bahwa tindakan Tiongkok sangat mengecewakan dan tidak diambil sesuai dengan peraturan anti-dumping. Tetapi Birmingham mengatakan Australia tidak akan terlibat dalam perang dagang dengan salah satu mitra dagang terbesarnya.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Jurubicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa 19 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 486. Total kasus virus ini dikukuhkan menjadi 18.496. Lalu sebanyak 143 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 4.467. Sayangnya korban jiwa masih berjatuhan. Tercatat sebanyak 30 orang meninggal dunia. Total yang meninggal pun menjadi 1.221. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kabar ini menjadi perbincangan hangat di Facebook setelah sebuah akun bernama Suwarno Kanoswe mengunggah rekaman video pelarungan anak buah kapal asal Indonesia di perairan Somalia Sabtu lalu. Dalam video tersebut disebutkan jenazah merupakan awak kapal dari Indonesia bekerja di kapal Lusing Yuan Yu 623 telah dilarung di perairan Somalia. Pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasa Senin menjelaskan, Kementerian Luar Negeri mendapat informasi tentang pelarungan jenazah awak kapal warga Indonesia di perairan Somalia dari Solidaritas Pelaut pada Sabtu lalu ketika kabar ini ramai di media sosial. Berdasarkan informasi itu, lanjutnya Kementerian Luar Negeri langsung menghubungi pemilik akun Facebook yang menayangkan video pelarungan ABK warga Indonesia itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menugaskan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan Duta Besar Indonesia untuk Kenya merangkap Somalia, Suharjono Sasromi Harjo, untuk menyelidiki informasi itu. Faizasa mengaku tidak mudah untuk menggali lebih lanjut karena informasi yang disebar melalui Facebook itu sangat terbatas. Dia menambahkan informasi dari pemilik akun Facebook yang menyebarluaskan video pelarungan ABK warga Indonesia juga belum sampai pada tahap kesimpulan.
Belum konklusif ya, jadi itu yang sebenarnya perlu juga institusi terkait di dalam negeri untuk membantu melakukan pelacakan ya. Mencari tahu dari database yang ada, apakah orang-orangnya betul seperti yang dimunculkan di video tersebut, apakah ada data paspornya, data kontrak kerja, dan lain-lain. Sehingga berdasarkan data itu kita bisa melakukan pelacakan secara lebih fokus ya.
Selain itu, menurut Faizasa, Kementerian Luar Negeri telah membicarakan kasus ini dengan Kepolisian Indonesia dan Kementerian terkait karena data mengenai warga Indonesia yang bekerja di kapal asing tidak ada di Kementerian Luar Negeri, tapi di Kementerian terkait. Faizasa mengakui sampai saat ini Kementerian Luar Negeri belum memperoleh informasi lebih lanjut dari Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Duta Besar Indonesia untuk Kenya mengenai pelarungan ABK warga Indonesia di perairan Somalia.
Tapi yang akan sangat membantu adalah kalau kita memiliki data yang lebih konkret, apakah itu kontrak kerja, kopi paspor, dan lain-lain dari anak kapal yang muncul di video tersebut.
ABK asal Indonesia itu bukan hanya disiksa, tetapi juga menjadi korban perbudakan sekaligus penganiayaan dengan benda-benda keras. Korban dikatakan lumpuh di kaki setelah ditendang dan dipukuli menggunakan kayu, besi, dan botol kaca. Korban bahkan juga disetrum. Kepada VOA, anggota Komisi 1 DPR, Nurul Arifin menyesalkan kejadian yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia itu. Dia berharap Kementerian Luar Negeri dapat mengusut tuntas kejadian ini, mencari data dan fakta di lapangan. Dia menghimbau pula negara-negara terkait ikut membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya harus ada solusi dalam hal pencegahan agar kejadian seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang, sehingga tidak perlu ada WNI yang menjadi korban. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total dana yang disiapkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional mencapai 641 triliun rupiah. Sebesar 149 triliun rupiah diantaranya akan dikucurkan untuk 12 BUMN dalam bentuk kompensasi dana talangan dan penyertaan modal negara atau PMN. Dua perusahaan yang mendapat kompensasi karena tidak menaikkan harga produk yaitu PT PLN sebesar 38 triliun rupiah dan Pertamina sebesar 37 triliun rupiah. Sementara Bulog dapat 10,5 triliun rupiah untuk bantuan sosial. Kata Sri Mulyani, kementeriannya melibatkan sejumlah lembaga untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran untuk BUMN.
Bahwa kalau ada BUMN yang sedang menghadapi masalah hukum, dana-dana tersebut tidak berarti menutup persoalan mereka, tapi ini akan dilakukan dengan tata kelola dan juga akuntabilitas serta transparansi yang tinggi.
Sri Mulyani menjelaskan ada beberapa kriteria BUMN terdampak corona yang perlu ditangani pemerintah. Di antaranya yaitu berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat dan besarnya kepemilikan pemerintah serta aset yang dimiliki. Ini kemudian diwujudkan dalam pemberian dana talangan kepada 5 BUMN yaitu PT Garuda Indonesia sebesar 8,5 triliun rupiah, PT Kereta Api Indonesia 3,5 triliun rupiah, PT Perkebunan Nusantara 4 triliun rupiah, PT Krakatau Steel 3 triliun rupiah, dan Perum Perumnas 650 miliar rupiah. Pemerintah juga memberikan PMN kepada 6 BUMN diantaranya PT Hutama Karya 11 triliun rupiah, PT Permodalan Nasional Madani 2,5 triliun rupiah, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia 500 miliar rupiah. Menanggapi itu, ekonom Indef Bima Yudhistira menilai kucuran dana pemerintah ke 12 BUMN tidak akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Ia beralasan BUMN yang mendapat kucuran dana tersebut sudah bermasalah sebelum pandemi. Sehingga kata dia, kucuran dana tersebut hanya akan memperbaiki ekonomi BUMN tersebut ketimbang memulihkan perekonomian.
Jangan sampai karena adanya pandemi, kemudian banyak BUMN yang zombie ya bahasanya. BUMN-BUMN yang bermasalah bahkan sebelum pandemi, ini memanfaatkan situasi untuk mendapatkan bailout dari pemerintah.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Mantan vokalis Banda Neira, Ananda Badudu, tidak menyangka jika keresahannya melihat aksi kekerasan di Papua dan apa yang disebut sebagai upaya pelemahan KPK lewat serangkaian cuitan di Twitter dengan tagar reformasi di korupsi akan berbuntut panjang. Terlebih ketika ia kemudian dikaitkan dengan aliran dana pada para pengunjuk rasa dalam aksi demonstrasi yang berakhir ricu pada 24 September 2019. 3 hari setelah demonstrasi itu, ia diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi perkara aliran dana. Belakangan ia dilepas polisi. Ananda Badudu, musisi yang kemudian menjadi aktivis demokrasi ini, angkat bicara dalam sebuah diskusi daring tentang pengalamannya dan minimnya perlindungan terhadap aktivis seperti dirinya. Bahkan lembaga negara seperti Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menurutnya kurang proaktif dalam melindungi para aktivis ketika dikriminalisasi oleh banyak pihak termasuk aparat penegak hukum.
Perlindungan, yang namanya perlindungan dari lembaga negara itu bisa dirasakan minim lah begitu. Pendekatan yang proaktif, responsif itu diperlukan karena sementara kekerasan dan represi itu datang dengan menabrak-nabrak aturan begitu ya, datang langsung gitu. Itu nggak mungkin dihadapi, ditanggapi dengan pendekatan yang birokratis gitu.
Ditambahkannya, Komnas HAM dan LPSK yang dibentuk atas amanat undang-undang semestinya harus berani pasang badan melindungi para aktivis, terutama ketika mereka merasa dihantui beragam ancaman mulai dari penangkapan, serangan buzzer, undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, hingga teror. Menurut Ananda, ancaman-ancaman tersebut menimbulkan ketakutan bagi para aktivis pembela HAM.
Dan kalau ditanya dari mana sumber rasa takut itu, tentu saja dari ancaman-ancaman yang ada ya. Ada yang berdasarkan pengalaman pribadi, ada teman-teman yang merasakan langsung, dan tentu saja berbagai kasus penangkapan itu jadi satu tekanan psikologis ya, untuk bagi siapapun yang tergerak gitu, untuk tergerak di bidang sosial politik deh ya. Ya intinya ancaman-ancaman itu bermuara pada satu hal yaitu membuat rasa takut.
Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias yang juga hadir dalam bincang hukum virtual itu memaparkan tantangan yang dihadapi lembaganya ketika hendak memberi perlindungan kepada para aktivis HAM dan aktivis lingkungan.
Seringkali kasusnya tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak mau menerima laporan mereka. Sementara LPSK ini bekerjanya kan untuk tindak pidana, proses penegakan hukum pidana. Kalau tidak ada pidana yang diungkap, maka kita tidak bisa memberikan perlindungan.
LPSK tambah Susi Laning Tias juga mengalami kesulitan untuk mendampingi para aktivis ketika dikriminalisasi karena perbedaan persepsi di dalam LPSK sendiri tentang perlindungan para aktivis. Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Harian Syah menuturkan, praktik perlindungan hukum terhadap aktivis pembela HAM hampir tidak ada. Malahan, serangan terhadap aktivis pembela HAM makin masif. Anugrah Andrian Syah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pembatasan ketat COVID-19 di Australia memisahkan keluarga pekerja migran yang terjebak di luar negeri. Sejak perbatasan internasionalnya ditutup, pemegang visa sementara tidak memiliki hak yang sama untuk kembali ke Australia sebagaimana warga negara Australia selama pandemi. Dari Sydney, Phil Merson melaporkan, disampaikan tim VOA. SCOMO tidak akan mengizinkan kita pulang dan mereka mengatakan mereka tidak tahu berapa lama sebelum kita melakukannya. Lagu tentang SCOMO julukan bagi Scott Morrison dari pemegang visa sementara Australia dari Amerika. Perdana Menteri Australia itu didesak untuk mengizinkan pekerja migran yang berada di luar negeri kembali ke pekerjaan, rumah dan keluarga mereka di Australia. Ratusan pekerja asing termasuk dari Amerika, Inggris, Afrika Selatan dan Brasil yang sebelumnya keluar Australia untuk berlibur, belajar atau menghadiri pemakaman sebelum pandemi COVID-19 memaksa pemerintah di Canberra untuk menutup perbatasan. Mereka terpisah jauh dari keluarga, rekan dan pekerjaannya di Australia. Chloe Fletcher pindah dari Inggris ke Perth, tetapi terpisah dari putranya yang berusia 16 tahun, Taylor. Ia berada di Inggris untuk menempuh ujian ketika perbatasan Australia ditutup dan tidak diizinkan untuk bergabung kembali dengan keluarganya. Chloe Fletcher mengatakan,
"But any mother to be away from the child for that long, the pain's unbearable. It's like every day, it's hard. But I don't understand what the actual boundaries are of what makes a compassionate case."
Bagi setiap ibu yang jauh dari anak selama itu, sangat menyedihkan. Seperti setiap hari rasanya sulit. Saya tidak mengerti apa batasan sebenarnya, apa yang menjadi batasan welas asih, karena sebenarnya tidak ada aturan atau peraturannya. Jadi, kami tidak tahu kategori apa yang cocok bagi kami.
Australia menutup perbatasannya untuk warga negara asing pada tanggal 20 Maret. Pihak berwenang mengatakan keputusan mengenai siapa yang diizinkan kembali berdasarkan kondisi khusus dibuat untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Pejabat menekankan penutupan perbatasan internasional telah menjadi salah satu faktor kunci dalam kemampuan Australia untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Warga negara Australia dan pemegang visa permanen diizinkan untuk kembali tetapi menghadapi masa karantina wajib selama 14 hari di sebuah hotel yang dibayar oleh pemerintah. Australia telah memiliki sekitar 7.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi. Sebagian besar pasien telah pulih, tetapi sekitar 100 orang telah meninggal karena virus ini. Penutupan wilayah secara bertahap dilonggarkan di seluruh negeri. Kafe, restoran, tempat ibadah dan sekolah dibuka kembali di bawah pengawasan higienis yang ketat. Tetapi mereka yang putus asa menginginkan perbatasan internasional Australia dibuka kembali menghadapi penantian yang panjang dan tidak pasti. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Satu persatu sukarelawan mengatur warga untuk datang ke Mesa Park, di mana University of California San Francisco mengadakan 4 tempat pengetesan yang dilakukan melalui usapan di hidung dan tusukan di jari. Penutupan atau lockdown di kota itu dapat menunjukkan angka penularan yang berguna untuk mempelajari bagaimana penyakit ini menyebar, kata Profesor Universitas Dr. Einar Sawyer.
There's no road that runs through our town, so we're a fairly isolated.
Tidak ada jalan yang melewati kota kami, jadi kami cukup terpencil di kawasan pedesaan dan ekosistem yang stabil dalam beberapa minggu terakhir. Jadi sangat menarik untuk melihat jejak virus di daerah ini.
Tetapi ini bukanlah penelitian tertutup. Sebagai tambahan di Bolinas, penelitian lain juga direncanakan lebih banyak di daerah perkotaan. Peneliti dan mahaguru Dr. Brian Greenhouse mengatakan,
Mission District of San Francisco, where it's very densely populated, people are living very close to each other, and it's very connected.
Di District Mission, San Francisco yang berpenduduk sangat padat, orang-orang tinggal berdekatan satu sama lain dengan berbagai jenis masyarakat yang kami evaluasi dalam waktu singkat. Kami berharap dapat mengetahui lebih banyak karakteristik wabah itu di berbagai tempat di seluruh California Utara. Tujuannya adalah untuk menguji sebanyak mungkin orang, jadi mereka memberikan tes gratis. Sawyer mengatakan para peneliti berharap mereka akan mendapat jawaban atas segudang pertanyaan. Kembali Dr. Eno Sawyer menambahkan,
Are the early antibodies in a person who's still infected?
Apakah seseorang yang mempunyai antibodi awal masih bisa tertular? Apakah antibodi yang muncul belakangan pada seseorang yang tidak terjangkit memberi mereka kekebalan? Kami benar-benar tidak tahu. Dan jika mereka punya antibodi, berapa lama itu bertahan?
Selain 1.600 penduduk di Bolinas, para peneliti akan menguji orang-orang yang bekerja di kota tetapi tinggal di tempat lain. Kemungkinan untuk menggenapkan jumlah orang yang dites menjadi 2.000. Puspita Sariwati, Leonard Triyono, VOA Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Pengajian dan buka puasa bersama adalah beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat di bulan Ramadan. Namun di tengah pandemi COVID-19, hal ini tidak mungkin dilakukan terkait dengan pembatasan sosial. Perbedaan yang mendalam ikut dirasakan oleh Irwan Saputra yang minggu lalu baru saja menyelesaikan program pasca sarjana jurusan manajemen komunikasi di George Washington University.
Suasananya sunyi, sepi, jadi nggak bisa keluar untuk belanja, untuk masak-masak makanan khusus ya kalau bulan Ramadan seperti itu. Jadi ya kita jalani Ramadan di rumah aja, nggak keluar.
Saat ini, Irwan tergabung di organisasi Indonesian Muslim Youth in America yang beranggotakan mahasiswa dan pemuda di wilayah Washington, D.C. Beberapa kegiatannya adalah pengajian rutin 2 minggu sekali, serta kunjungan ke masjid-masjid yang ada di daerah Washington, D.C. yang diselipkan dengan ceramah. Namun, untuk bulan Ramadan kali ini, kegiatannya harus disesuaikan dengan anjuran pembatasan sosial.
Ya, kita tetap mengadakan pengajian rutin 2 minggu sekali, tapi kita adakan online. Rencana kita sebelumnya, padahal kita ingin buka puasa bersama, itu sudah nggak mungkin bisa dilaksanakan sekarang ini.
Sebagai mahasiswa, Irwan kerap mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi kampus Muslim Students Association atau MSA, termasuk kegiatan di bulan Ramadan tahun lalu, seperti buka puasa bersama dan pengajian. Selain pengajian online, untuk tahun ini, MSA mengadakan kegiatan menarik di media sosial.
Di Instagram itu mereka buat share your iftar gitu, jadi kita foto iftar kita dan berbagi gitu, maksudnya berbagi gambar dengan budaya masing-masing.
Selain kegiatan ibadah di bulan Ramadan, baru-baru ini Satgas COVID-19 Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau PERMIAS di tingkat nasional mengadakan acara bincang kesehatan bertajuk Sehat dan Bugar Selama dan Setelah Bulan Ramadan yang ditujukan kepada pelajar serta masyarakat Indonesia di Amerika Serikat. Acara yang dilakukan melalui aplikasi pertemuan virtual ini menghadirkan Dr. Gaga Irawan, dokter spesialis gizi klinik dan staf pengajar Fakultas Universitas Pajajaran Bandung. Mahasiswi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University di New York, Denita Utami, yang juga adalah koordinator nasional Satgas COVID-19 PERMIAS bidang promosi kesehatan, menjadi moderator untuk acara tersebut.
Jadi dengan banyaknya informasi seputar COVID-19, kami ingin masyarakat juga tetap memperhatikan kesehatan dan kebugaran tubuhnya, terutama terkait gizi atau nutrisi dan aktivitas fisik pada saat puasa Ramadan dan juga setelah puasa Ramadan ini berakhir. Karena topiknya lebih umum, lebih gampang dicerna, dan juga terasa lebih ringan untuk teman-teman PERMIAS.
Sekian dulu cerita Ramadan kali ini. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Penari balet Amerika Julie Kent adalah penari utama di American Ballet Theater sejak 1993 hingga 2015. Peran tarian balet perpisahannya adalah sebagai Juliet. Pada 2016, Kent diangkat sebagai sutradara seni di The Washington Ballet. Apa saja persyaratan menjadi seorang penari balet atau balerina? Julie Kent, seorang mantan penari utama pada American Ballet Theater, mengenang peran terakhirnya sebagai Juliet setelah ia mengumumkan tahun 2015 bahwa ia tidak akan tampil lagi di atas panggung. Ribuan orang datang menyaksikan pertunjukan terakhirnya di Lincoln Center, New York. American Ballet Theatre dianggap sebagai salah satu perkumpulan tari terbaik di Amerika. Julie Kent telah berperan di sana selama 29 tahun, lebih lama dari orang lain, dan 23 tahun diantaranya ia jalani sebagai seorang balerina utama. Tapi meskipun meninggalkan panggung sebagai penari, Kent kembali tampil jika ada peran yang sedikit berbeda. Pada 2016, dia kembali ke DC, di mana ia dibesarkan dan pertama kali jatuh cinta dengan balet. Dia menjadi sutradara seni di The Washington Ballet, dan suaminya Victor Barbie, yang sebelumnya juga penari utama Ballet Washington, membantunya dalam pekerjaan ini sebagai direktur artistik Persatuan Ballet. Dengan Kent di pucuk pimpinan, Washington Ballet berkembang. Jumlah tiket yang terjual bertambah, demikian pula jumlah sponsor. Julie Kent mengatakan,
"Well, motherhood is my favorite role. However, on the stage..."
Memerankan ibu adalah kesukaanku. Namun di atas panggung, mereka tidak sendirian. Mereka bersama orang-orang yang menari dengan saya. Jadi lebih banyak momen yang saya bagikan di atas panggung dengan semua orang ini. Dengan peran barunya sebagai direktur artistik, Kent tidak lagi pentas di panggung. Tapi ia akan mengawasi penari-penari baletnya di atas panggung. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Mubtadi.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Di tengah kebaktian virtual baru-baru ini, jemaat sebuah gereja di Boston, negara bagian Massachusetts, dikejutkan dengan kehadiran tamu tak diundang. Penyusup lalu memaki-maki jemaat dan pendeta. Seperti diceritakan Laura Everett, pendeta Baptis dan pengguna Zoom, kepada kantor berita Associated Press.
There were children, there were elders, there were elders.
Ada anak-anak, ada lansia yang baru minggu lalu belajar menggunakan Zoom. Mereka selama ini terisolasi di rumah.
Isolated.
Sejak pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial alias pembatasan fisik pada Maret, kegiatan keagamaan, pelajaran, dan bahkan kumpul-kumpul teman pindah ke pertemuan online. Banyak yang menggunakan aplikasi konferensi virtual Zoom. Tapi bersamaan dengan lonjakan penggunaan Zoom, marak pula aksi yang kini disebut sebagai Zoom bombing, alias pembajakan Zoom. Lagi pendeta Laura Everett.
We don't sell cars without seatbelts. Zoom is...
Mobil tidak dijual tanpa sabuk pengaman. Zoom adalah penyedia layanan yang saya bayar. Karena itu, tugas mereka lah memastikan anak-anak, para lansia, dan kelompok marginal dilindungi dari ujaran kebencian.
Zoom pun akhirnya digugat ke pengadilan oleh sejumlah pihak, termasuk pengguna dan juga pemegang saham. Zoom sendiri mengambil sejumlah langkah termasuk mengubah setting standar alias default. Menurut Janine Pelosi, Direktur Pemasaran Zoom.
Saya kira memang tanggung jawab kami untuk memastikan agar ini tidak terjadi. Karena itu kami haruskan kata sandi dan ruang tunggu dalam setting standar. Jangan posting tautan sembarangan juga.
Zoom juga menyarankan agar penyelenggara pertemuan virtual saja yang bisa berbagi layar dan bisa mematikan suara peserta pertemuan virtual. Pengamat keamanan internet UC Berkeley, Stephen Weber, menilai konsumen memang patut tetap waspada.
Obsesi Zoom terhadap kecepatan dan performa membuatnya sukses, tapi pasti ada juga masalah. Saya kira boleh saja terus digunakan, tapi sadarilah bahwa perangkat lunaknya harus terus diperbaiki.
Merespons kekhawatiran soal privasi, Zoom juga telah menghentikan penggunaan perangkat lunak pelacakan yang tadinya berbagi data pengguna dengan jejaring sosial Facebook. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Bersamaan dengan lonjakan penggunaan Zoom, marak pula aksi yang kini disebut sebagai Zoom bombing, alias pembajakan Zoom.
Pembatasan ketat COVID-19 di Australia memisahkan keluarga pekerja migran yang terjebak di luar negeri. Sejak perbatasan internasionalnya ditutup, pemegang visa sementara tidak memiliki hak yang sama untuk kembali ke Australia sebagaimana warga negara Australia selama pandemi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Pengakuan Presiden Amerika Donald Trump bahwa ia minum obat malaria hidroksikloroquine untuk melindungi diri dari virus corona disambut hangat di India. Dukungan Trump terhadap hidroksikloroquine menimbulkan perubahan besar di negara Asia Selatan itu. Produsen terbesar hidroksikloroquine di dunia tersebut meningkatkan produksinya, meresepkannya kepada para pekerja kesehatan garis depan yang menangani virus itu dan menggunakannya sebagai alat diplomasi, meskipun ada banyak bukti yang menentang penggunaannya. Trump pada hari Senin mengatakan bahwa dia minum hidroksikloroquine untuk melindungi diri dari virus corona. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA memperingatkan obat itu hanya boleh diberikan untuk penderita COVID-19 di rumah sakit atau dipakai dalam penelitian karena berpotensi menimbulkan gangguan jantung serius. Kebijakan India terkait obat yang sudah berusia puluhan tahun ini sebetulnya sudah berubah drastis sejak Maret lalu. Setelah Trump memposkan sebuah cuitan di Twitter bahwa obat itu, bila digunakan bersama dengan antibiotik, bisa menimbulkan perubahan besar dalam perang melawan virus corona. Sedikitnya 4 orang tewas dan 23 lainnya cedera setelah gempa kuat mengguncang bagian barat daya Tiongkok Senin malam. Pakar geologi di Pusat Jaringan Gempa Bumi Tiongkok menyatakan, gempa berkekuatan 5 melanda Kabupaten Qiaojia di Provinsi Yunnan. Tiongkok termasuk rawan gempa, terutama kawasan pegunungan di bagian barat dan barat dayanya. Salah satu gempa terburuk terjadi pada tahun 2008, sewaktu hampir 90 ribu orang tewas ketika gempa kuat melanda Provinsi Sichuan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Ketegangan masih tinggi di kalangan masyarakat miskin di luar kota Santiago, Chile, sehari setelah puluhan demonstran yang meminta bantuan makanan semasa lockdown karena wabah virus corona bentrok dengan polisi. Polisi menembakkan meriam air ke arah demonstran di kawasan El Bosque yang melemparkan batu dan bom api ke arah mereka dan membakar barikade yang menutup jalan-jalan. Bentrokan itu terjadi sehari setelah Presiden Sebastián Piñera mengumumkan di televisi nasional mengenai dimulainya program bantuan, dimulai dengan pendistribusian 2,5 juta paket makanan dan bahan pokok lainnya untuk kelompok paling rentan dan keluarga-keluarga kelas menengah yang membutuhkan. Pengumuman Piñera disampaikan pada waktu hampir separuh wilayah negara itu masih dikenai pembatasan lockdown untuk memperlambat penyebaran virus corona. Langkah-langkah karantina telah memukul ribuan warga termiskin Chili, menghalangi mereka mendapatkan penghasilan yang memadai untuk keluarga mereka. Melonjaknya jumlah pengangguran akibat penutupan untuk memperlambat penyebaran virus corona itu telah membuat banyak warga miskin Chili berpaling ke dapur-dapur umum yang kian banyak. Australia sedang mempertimbangkan untuk mengadukan Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait keputusan Beijing untuk mengenakan tarif besar-besaran terhadap impor barley Australia. Tiongkok Senin mengumumkan pemberlakuan tarif anti-subsidi dan anti-dumping 80,5% terhadap barley Australia setelah mengklaim bahwa pertanian barley mendapat banyak subsidi dari pemerintah. Beijing baru pekan lalu menghentikan impor dari 4 pemasok utama daging sapi Australia terkait masalah pelabelan. Tarif yang berlaku mulai Selasa diperkirakan akan membebani petani Australia lebih dari $300 juta per tahun. Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham, Selasa mengatakan bahwa tindakan Tiongkok sangat mengecewakan dan tidak diambil sesuai dengan peraturan anti-dumping. Tetapi Birmingham mengatakan Australia tidak akan terlibat dalam perang dagang dengan salah satu mitra dagang terbesarnya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa 19 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 486. Total kasus virus ini dikukuhkan menjadi 18.496. Lalu sebanyak 143 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 4.467. Sayangnya korban jiwa masih berjatuhan. Tercatat sebanyak 30 orang meninggal dunia. Total yang meninggal pun menjadi 1.221. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kabar ini menjadi perbincangan hangat di Facebook setelah sebuah akun bernama Suwarno Kanoswe mengunggah rekaman video pelarungan anak buah kapal asal Indonesia di perairan Somalia Sabtu lalu. Dalam video tersebut disebutkan jenazah merupakan awak kapal dari Indonesia bekerja di kapal Lusing Yuan Yu 623 telah dilarung di perairan Somalia. Pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasa Senin menjelaskan, Kementerian Luar Negeri mendapat informasi tentang pelarungan jenazah awak kapal warga Indonesia di perairan Somalia dari Solidaritas Pelaut pada Sabtu lalu ketika kabar ini ramai di media sosial. Berdasarkan informasi itu, lanjutnya Kementerian Luar Negeri langsung menghubungi pemilik akun Facebook yang menayangkan video pelarungan ABK warga Indonesia itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menugaskan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, dan Duta Besar Indonesia untuk Kenya merangkap Somalia, Suharjono Sasromi Harjo, untuk menyelidiki informasi itu. Faizasah mengaku tidak mudah untuk menggali lebih lanjut karena informasi yang disebar melalui Facebook itu sangat terbatas. Dia menambahkan informasi dari pemilik akun Facebook yang menyebarluaskan video pelarungan ABK warga Indonesia juga belum sampai pada tahap kesimpulan.
Belum konklusif ya, jadi itu yang sebenarnya perlu juga institusi terkait di dalam negeri untuk membantu melakukan pelacakan ya. Mencari tahu dari database yang ada, apakah orang-orangnya betul seperti yang dimunculkan di video tersebut, apakah ada data paspornya, data kontrak kerja, dan lain-lain. Sehingga berdasarkan data itu kita bisa melakukan pelacakan secara lebih fokus ya.
Selain itu, menurut Faizasah, Kementerian Luar Negeri telah membicarakan kasus ini dengan Kepolisian Indonesia dan Kementerian terkait karena data mengenai warga Indonesia yang bekerja di kapal asing tidak ada di Kementerian Luar Negeri, tapi di Kementerian terkait. Faizasah mengakui sampai saat ini Kementerian Luar Negeri belum memperoleh informasi lebih lanjut dari Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Duta Besar Indonesia untuk Kenya mengenai pelarungan ABK warga Indonesia di perairan Somalia.
Tapi yang akan sangat membantu adalah kalau kita memiliki data yang lebih konkret, apakah itu kontrak kerja, kopi paspor, dan lain-lain dari anak kapal yang muncul di video tersebut.
ABK asal Indonesia itu bukan hanya disiksa, tetapi juga menjadi korban perbudakan sekaligus penganiayaan dengan benda-benda keras. Korban dikatakan lumpuh di kaki setelah ditendang dan dipukuli menggunakan kayu, besi, dan botol kaca. Korban bahkan juga disetrum. Kepada VOA, anggota Komisi 1 DPR, Nurul Arifin menyesalkan kejadian yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia itu. Dia berharap Kementerian Luar Negeri dapat mengusut tuntas kejadian ini, mencari data dan fakta di lapangan. Dia menghimbau pula negara-negara terkait ikut membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya harus ada solusi dalam hal pencegahan agar kejadian seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang, sehingga tidak perlu ada WNI yang menjadi korban. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total dana yang disiapkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional mencapai 641 triliun rupiah. Sebesar 149 triliun rupiah diantaranya akan dikucurkan untuk 12 BUMN dalam bentuk kompensasi dana talangan dan penyertaan modal negara atau PMN. Dua perusahaan yang mendapat kompensasi karena tidak menaikkan harga produk yaitu PT PLN sebesar 38 triliun rupiah dan Pertamina sebesar 37 triliun rupiah. Sementara Bulog dapat 10,5 triliun rupiah untuk bantuan sosial. Kata Sri Mulyani, kementeriannya melibatkan sejumlah lembaga untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran untuk BUMN.
Bahwa kalau ada BUMN yang sedang menghadapi masalah hukum,
dana-dana tersebut tidak berarti menutup persoalan mereka. Tapi ini akan dilakukan dengan tata kelola dan juga akuntabilitas serta transparansi yang tinggi.
Sri Mulyani menjelaskan ada beberapa kriteria BUMN terdampak corona yang perlu ditangani pemerintah. Di antaranya yaitu berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat dan besarnya kepemilikan pemerintah serta aset yang dimiliki. Ini kemudian diwujudkan dalam pemberian dana talangan kepada 5 BUMN yaitu PT Garuda Indonesia sebesar 8,5 triliun rupiah, PT Kereta Api Indonesia 3,5 triliun rupiah, PT Perkebunan Nusantara 4 triliun rupiah, PT Krakatau Steel 3 triliun rupiah, dan Perum Perumnas 650 miliar rupiah. Pemerintah juga memberikan PMN kepada 6 BUMN diantaranya PT Hutama Karya 11 triliun rupiah, PT Permodalan Nasional Madani 2,5 triliun rupiah, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia 500 miliar rupiah. Menanggapi itu, ekonom Indef Bima Yudhistira menilai kucuran dana pemerintah ke 12 BUMN tidak akan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Ia beralasan BUMN yang mendapat kucuran dana tersebut sudah bermasalah sebelum pandemi. Sehingga kata dia, kucuran dana tersebut hanya akan memperbaiki ekonomi BUMN tersebut ketimbang memulihkan perekonomian.
Jangan sampai karena adanya pandemi, kemudian banyak BUMN yang zombie ya bahasanya. BUMN-BUMN yang bermasalah bahkan sebelum pandemi, ini memanfaatkan situasi untuk mendapatkan bailout dari pemerintah.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Mantan vokalis Banda Neira, Ananda Badudu, tidak menyangka jika keresahannya melihat aksi kekerasan di Papua dan apa yang disebut sebagai upaya pelemahan KPK lewat serangkaian cuitan di Twitter dengan tagar reformasi di korupsi akan berbuntut panjang. Terlebih ketika ia kemudian dikaitkan dengan aliran dana pada para pengunjuk rasa dalam aksi demonstrasi yang berakhir ricu pada 24 September 2019. 3 hari setelah demonstrasi itu, ia diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi perkara aliran dana. Belakangan ia dilepas polisi. Ananda Badudu, musisi yang kemudian menjadi aktivis demokrasi ini, angkat bicara dalam sebuah diskusi daring tentang pengalamannya dan minimnya perlindungan terhadap aktivis seperti dirinya. Bahkan lembaga negara seperti Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menurutnya kurang proaktif dalam melindungi para aktivis ketika dikriminalisasi oleh banyak pihak termasuk aparat penegak hukum.
Perlindungan, yang namanya perlindungan dari lembaga negara itu bisa dirasakan minim lah begitu. Pendekatan yang proaktif, responsif itu diperlukan karena sementara kekerasan dan represi itu datang dengan menabrak-nabrak aturan begitu ya, datang langsung gitu. Itu nggak mungkin dihadapi, ditanggapi dengan pendekatan yang birokratis gitu.
Ditambahkannya, Komnas HAM dan LPSK yang dibentuk atas amanat undang-undang semestinya harus berani pasang badan melindungi para aktivis. Terutama ketika mereka merasa dihantui beragam ancaman mulai dari penangkapan, serangan buzzer, undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, hingga teror. Menurut Ananda, ancaman-ancaman tersebut menimbulkan ketakutan bagi para aktivis pembela HAM.
Dan kalau ditanya dari mana sumber rasa takut itu, tentu saja dari ancaman-ancaman yang ada ya. Ada yang berdasarkan pengalaman pribadi, ada teman-teman yang merasakan langsung, dan tentu saja berbagai kasus penangkapan itu jadi satu tekanan psikologis ya, untuk bagi siapapun yang tergerak gitu, untuk tergerak di bidang sosial politik deh ya. Ya intinya ancaman-ancaman itu bermuara pada satu hal yaitu membuat rasa takut.
Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias yang juga hadir dalam bincang hukum virtual itu memaparkan tantangan yang dihadapi lembaganya ketika hendak memberi perlindungan kepada para aktivis HAM dan aktivis lingkungan.
Seringkali kasusnya tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tidak mau menerima laporan mereka. Sementara LPSK ini bekerjanya kan untuk tindak pidana, proses penegakan hukum pidana. Kalau tidak ada pidana yang diungkap, maka kita tidak bisa memberikan perlindungan.
LPSK tambah Susi Laning Tias juga mengalami kesulitan untuk mendampingi para aktivis ketika dikriminalisasi karena perbedaan persepsi di dalam LPSK sendiri tentang perlindungan para aktivis. Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Harian Syah menuturkan, praktik perlindungan hukum terhadap aktivis pembela HAM hampir tidak ada. Malahan, serangan terhadap aktivis pembela HAM makin masif. Anugrah Andrian Syah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pembatasan ketat COVID-19 di Australia memisahkan keluarga pekerja migran yang terjebak di luar negeri. Sejak perbatasan internasionalnya ditutup, pemegang visa sementara tidak memiliki hak yang sama untuk kembali ke Australia sebagaimana warga negara Australia selama pandemi. Dari Sydney, Phil Merson melaporkan, disampaikan tim VOA. SCOMO tidak akan mengizinkan kita pulang dan mereka mengatakan mereka tidak tahu berapa lama sebelum kita melakukannya. Lagu tentang SCOMO julukan bagi Scott Morrison dari pemegang visa sementara Australia dari Amerika. Perdana Menteri Australia itu didesak untuk mengizinkan pekerja migran yang berada di luar negeri kembali ke pekerjaan, rumah dan keluarga mereka di Australia. Ratusan pekerja asing termasuk dari Amerika, Inggris, Afrika Selatan dan Brasil yang sebelumnya keluar Australia untuk berlibur, belajar atau menghadiri pemakaman sebelum pandemi COVID-19 memaksa pemerintah di Canberra untuk menutup perbatasan. Mereka terpisah jauh dari keluarga, rekan dan pekerjaannya di Australia. Chloe Fletcher pindah dari Inggris ke Perth, tetapi terpisah dari putranya yang berusia 16 tahun, Taylor. Ia berada di Inggris untuk menempuh ujian ketika perbatasan Australia ditutup dan tidak diizinkan untuk bergabung kembali dengan keluarganya. Chloe Fletcher mengatakan,
"But any mother to be away from the child for that long, the pain's unbearable. It's like every day, it's hard. But I don't understand what the actual boundaries are of what makes a compassionate case."
Bagi setiap ibu yang jauh dari anak selama itu, sangat menyedihkan. Seperti setiap hari rasanya sulit. Saya tidak mengerti apa batasan sebenarnya, apa yang menjadi batasan welas asih, karena sebenarnya tidak ada aturan atau peraturannya. Jadi, kami tidak tahu kategori apa yang cocok bagi kami.
Australia menutup perbatasannya untuk warga negara asing pada tanggal 20 Maret. Pihak berwenang mengatakan keputusan mengenai siapa yang diizinkan kembali berdasarkan kondisi khusus dibuat untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Pejabat menekankan penutupan perbatasan internasional telah menjadi salah satu faktor kunci dalam kemampuan Australia untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Warga negara Australia dan pemegang visa permanen diizinkan untuk kembali tetapi menghadapi masa karantina wajib selama 14 hari di sebuah hotel yang dibayar oleh pemerintah. Australia telah memiliki sekitar 7.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi. Sebagian besar pasien telah pulih, tetapi sekitar 100 orang telah meninggal karena virus ini. Penutupan wilayah secara bertahap dilonggarkan di seluruh negeri. Kafe, restoran, tempat ibadah dan sekolah dibuka kembali di bawah pengawasan higienis yang ketat. Tetapi mereka yang putus asa menginginkan perbatasan internasional Australia dibuka kembali menghadapi penantian yang panjang dan tidak pasti. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Satu persatu sukarelawan mengatur warga untuk datang ke Mesa Park, di mana University of California San Francisco mengadakan 4 tempat pengetesan yang dilakukan melalui usapan di hidung dan tusukan di jari. Penutupan atau lockdown di kota itu dapat menunjukkan angka penularan yang berguna untuk mempelajari bagaimana penyakit ini menyebar, kata Profesor Universitas Dr. Einar Sawyer.
There's no road that runs through our town, so we're a fairly isolated.
Tidak ada jalan yang melewati kota kami, jadi kami cukup terpencil di kawasan pedesaan dan ekosistem yang stabil dalam beberapa minggu terakhir. Jadi sangat menarik untuk melihat jejak virus di daerah ini.
Tetapi ini bukanlah penelitian tertutup. Sebagai tambahan di Bolinas, penelitian lain juga direncanakan lebih banyak di daerah perkotaan. Peneliti dan mahaguru Dr. Brian Greenhouse mengatakan,
Mission District of San Francisco, where it's very densely populated, people are living very close to each other, and it's very connected.
Di District Mission, San Francisco yang berpenduduk sangat padat, orang-orang tinggal berdekatan satu sama lain dengan berbagai jenis masyarakat yang kami evaluasi dalam waktu singkat. Kami berharap dapat mengetahui lebih banyak karakteristik wabah itu di berbagai tempat di seluruh California Utara. Tujuannya adalah untuk menguji sebanyak mungkin orang, jadi mereka memberikan tes gratis. Sawyer mengatakan para peneliti berharap mereka akan mendapat jawaban atas segudang pertanyaan. Kembali Dr. Eno Sawyer menambahkan,
Are the early antibodies in a person who's still infected?
Apakah seseorang yang mempunyai antibodi awal masih bisa tertular? Apakah antibodi yang muncul belakangan pada seseorang yang tidak terjangkit memberi mereka kekebalan? Kami benar-benar tidak tahu. Dan jika mereka punya antibodi, berapa lama itu bertahan?
Selain 1.600 penduduk di Bolinas, para peneliti akan menguji orang-orang yang bekerja di kota tetapi tinggal di tempat lain. Kemungkinan untuk menggenapkan jumlah orang yang dites menjadi 2.000. Puspita Sariwati, Leonard Triyono, VOA Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya. Pengajian dan buka puasa bersama adalah beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat di bulan Ramadan. Namun di tengah pandemi COVID-19, hal ini tidak mungkin dilakukan terkait dengan pembatasan sosial. Perbedaan yang mendalam ikut dirasakan oleh Irwan Saputra yang minggu lalu baru saja menyelesaikan program pasca sarjana jurusan manajemen komunikasi di George Washington University.
Suasananya sunyi, sepi, jadi nggak bisa keluar untuk belanja, untuk masak-masak makanan khusus ya kalau bulan Ramadan seperti itu. Jadi ya kita jalani Ramadan di rumah aja, nggak keluar.
Saat ini, Irwan tergabung di organisasi Indonesian Muslim Youth in America yang beranggotakan mahasiswa dan pemuda di wilayah Washington, D.C. Beberapa kegiatannya adalah pengajian rutin 2 minggu sekali, serta kunjungan ke masjid-masjid yang ada di daerah Washington, D.C. yang diselipkan dengan ceramah. Namun, untuk bulan Ramadan kali ini, kegiatannya harus disesuaikan dengan anjuran pembatasan sosial.
Ya, kita tetap mengadakan pengajian rutin 2 minggu sekali, tapi kita adakan online. Rencana kita sebelumnya, padahal kita ingin buka puasa bersama, itu sudah nggak mungkin bisa dilaksanakan sekarang ini.
Sebagai mahasiswa, Irwan kerap mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi kampus Muslim Students Association atau MSA, termasuk kegiatan di bulan Ramadan tahun lalu, seperti buka puasa bersama dan pengajian. Selain pengajian online, untuk tahun ini, MSA mengadakan kegiatan menarik di media sosial.
Di Instagram itu mereka buat share your iftar gitu, jadi kita foto iftar kita dan berbagi gitu, maksudnya berbagi gambar dengan budaya masing-masing.
Selain kegiatan ibadah di bulan Ramadan, baru-baru ini Satgas COVID-19 Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau PERMIAS di tingkat nasional mengadakan acara bincang kesehatan bertajuk Sehat dan Bugar Selama dan Setelah Bulan Ramadan yang ditujukan kepada pelajar serta masyarakat Indonesia di Amerika Serikat. Acara yang dilakukan melalui aplikasi pertemuan virtual ini menghadirkan Dr. Gaga Irawan, dokter spesialis gizi klinik dan staf pengajar Fakultas Universitas Pajajaran Bandung. Mahasiswi S2 jurusan kesehatan masyarakat di Columbia University di New York, Denita Utami, yang juga adalah koordinator nasional Satgas COVID-19 PERMIAS bidang promosi kesehatan, menjadi moderator untuk acara tersebut.
Jadi dengan banyaknya informasi seputar COVID-19, kami ingin masyarakat juga tetap memperhatikan kesehatan dan kebugaran tubuhnya, terutama terkait gizi atau nutrisi dan aktivitas fisik pada saat puasa Ramadan dan juga setelah puasa Ramadan ini berakhir. Karena topiknya lebih umum, lebih gampang dicerna, dan juga terasa lebih ringan untuk teman-teman PERMIAS.
Sekian dulu cerita Ramadan kali ini. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Penari balet Amerika Julie Kent adalah penari utama di American Ballet Theater sejak 1993 hingga 2015. Peran tarian balet perpisahannya adalah sebagai Juliet. Pada 2016, Kent diangkat sebagai sutradara seni di The Washington Ballet. Apa saja persyaratan menjadi seorang penari balet atau balerina? Julie Kent, seorang mantan penari utama pada American Ballet Theater, mengenang peran terakhirnya sebagai Juliet setelah ia mengumumkan tahun 2015 bahwa ia tidak akan tampil lagi di atas panggung. Ribuan orang datang menyaksikan pertunjukan terakhirnya di Lincoln Center, New York. American Ballet Theater dianggap sebagai salah satu perkumpulan tari terbaik di Amerika. Julie Kent telah berperan di sana selama 29 tahun, lebih lama dari orang lain, dan 23 tahun diantaranya ia jalani sebagai seorang balerina utama. Tapi meskipun meninggalkan panggung sebagai penari, Kent kembali tampil jika ada peran yang sedikit berbeda. Pada 2016, dia kembali ke DC, di mana ia dibesarkan dan pertama kali jatuh cinta dengan balet. Dia menjadi sutradara seni di The Washington Ballet, dan suaminya Victor Barbie, yang sebelumnya juga penari utama Ballet Washington, membantunya dalam pekerjaan ini sebagai direktur artistik Persatuan Ballet. Dengan Kent di pucuk pimpinan, Washington Ballet berkembang. Jumlah tiket yang terjual bertambah, demikian pula jumlah sponsor. Julie Kent mengatakan,
"Well, motherhood is my favorite role. However, on the stage,
memerankan ibu adalah kesukaanku. Namun di atas panggung, mereka tidak sendirian. Mereka bersama orang-orang yang menari dengan saya. Jadi lebih banyak momen yang saya bagikan di atas panggung dengan semua orang ini." Dengan peran barunya sebagai direktur artistik, Kent tidak lagi pentas di panggung, tapi ia akan mengawasi penari-penari baletnya di atas panggung. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Mubtadi.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Di tengah kebaktian virtual baru-baru ini, jemaat sebuah gereja di Boston, negara bagian Massachusetts, dikejutkan dengan kehadiran tamu tak diundang. Penyusup lalu memaki-maki jemaat dan pendeta. Seperti diceritakan Laura Everett, pendeta Baptis dan pengguna Zoom, kepada kantor berita Associated Press.
There were children, there were elders, there were elders.
Ada anak-anak, ada lansia yang baru minggu lalu belajar menggunakan Zoom. Mereka selama ini terisolasi di rumah.
Isolated.
Sejak pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial alias pembatasan fisik pada Maret, kegiatan keagamaan, pelajaran, dan bahkan kumpul-kumpul teman pindah ke pertemuan online. Banyak yang menggunakan aplikasi konferensi virtual Zoom. Tapi bersamaan dengan lonjakan penggunaan Zoom, marak pula aksi yang kini disebut sebagai Zoom bombing, alias pembajakan Zoom. Lagi pendeta Laura Everett.
We don't sell cars without seatbelts. Zoom is.
Mobil tidak dijual tanpa sabuk pengaman. Zoom adalah penyedia layanan yang saya bayar. Karena itu, tugas mereka lah memastikan anak-anak, para lansia, dan kelompok marginal dilindungi dari ujaran kebencian.
Zoom pun akhirnya digugat ke pengadilan oleh sejumlah pihak, termasuk pengguna dan juga pemegang saham. Zoom sendiri mengambil sejumlah langkah termasuk mengubah setting standar alias default. Menurut Janine Pelosi, Direktur Pemasaran Zoom.
Saya kira memang tanggung jawab kami untuk memastikan agar ini tidak terjadi. Karena itu kami haruskan kata sandi dan ruang tunggu dalam setting standar. Jangan posting tautan sembarangan juga.
Zoom juga menyarankan agar penyelenggara pertemuan virtual saja yang bisa berbagi layar dan bisa mematikan suara peserta pertemuan virtual. Pengamat keamanan internet UC Berkeley, Stephen Weber, menilai konsumen memang patut tetap waspada. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.